sterilizēts kaķis, kas ir vecāks par 6 mēnešiem, drīkstēs uzturēties ārpus īpašnieka vai turējuma esošās teritorijas, apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrēts datubāzē. Likums pasaka ar 1. jūliju, kad jāapzīmē ar mikroshēmu, jāreģistrē visi kaķi, bet ministru kabineta noteikumos, protams, būs izņēmumi. Iet runa par istabas kaķiem, kuri it kā neiet ārā. Ja man ir istabā kaķis, kuru es neizmantoju pavairošanai, ar kuru es neceļoju pa Eiropu, kuru es neplānoju nodot viesnīcā. Jā, šāds kaķis nav un nebūs jāapzīmē, jāreģistrē. Bet paturēsim prātā to īpašnieku atbildību. Kaķu apzīmēšana reģistrācija valstī brīvprātīga jau ir sen, un logus durvis neviens nav atcēlis. Tikko viņš izkrīt pa logu, cevišķi vasarā, viņš top par klaiņojošo dzīvnieku.